halkani waa washington laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysataan mawjadaha gaaggaaban ee 19 iyo 21 mitirbeen f m yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeenna internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa jimce 3da bisha Noofeembar sannadka 2017. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idiin haya anigoo haaruun macruufa iyo jacfar kuukay.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna subaxnimona waxaa ka mida madaxda masar iyo soomaaliya oo la sheegay inay ka wada hadleen xoojinta xiriirka laba geesoodka ah.
wadahadalada labada dhinac ee sida dheer u dhacay madaxweyne farmaajo iyo madaxweyne sisi runtii waxay salka toos ugu haysaa sugidda ammaanka oo ay masar ku khasbantay inay qayb muhiimada ka ciyaarto.
waxaa kalood maqli doontaan hay-adda lacagta adduunka ee i m f oo saadaalisay inuu sannadkan laba laabmo dhaqaalaha waddamada afrika badankood.
xubintii umuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. ciidamada cirka maraykanka ayaa shaaciyey in khamiistii ay bilaabeen dhoolla tuska aan baqaadaya xarunta Guam ee ku taalla jasiiradda Wakaha Kuuriya, iyagoo adeegsanaya gantaalada nooca B1B la yidhaahdo oo ay weheliyaan diyuuradaha dagaalka dowladda Kuuriyada Koonfureed. wakaaladda wararka Kuuriyada Waqooyi ayaa si adag jimcahan maanta kaga jawaabtay dhoolla tuskaasi, waxaanay ku tilmaamtay mid kicin kara hubka nukliyeerka. wakaaladdu waxa ay sheegtay in Maraykanka, oo ay burcad ku tilmaamtay, ay kaga sii darayaan xaaladda ka ogan jasiiradda Wakaha Kuuriya, islamarkaana ay u xusul duubayaan in ay huriyaan dagaal nukliyeera. dhoolla tuskan waxa uu yimid maalin uun ka hor 2-12 maalmood socod qaadanay iyo uu madaxweynaha Maraykanka ugu ambabaxi doono dalalka Japan, Kuuriyada Koonfureed, China, Fiidnaam iyo Filibiin. waxaana ciidamada cirka Maraykanku sheegeen in gantaaladaasi aanan loo ridin si ay uga hortagaan dhacda hadda taagan. ciidamada cirku waxay intaasi ku dareen in tababarkaasi uu horay u sii qorshaysnaa, diyaaraduhuna ay fariisimahoodii ku soo laabteen.
mid ka mid a saraakiisha ugu sarreeya qaramada midoobe ayaa sheegay in barakaca baahsan ee xilligan caalamka ka jira inay sabab u tahay iskaashiga beesha caalamka oo wiiqmay iyo in laga hortegi kari waayey lana xallin waayey colaadaha dunida ka jira. ma waxaynu awoodi weynay inaan nabad dhalinno, ayuu yidhi madaxa hay-adda UNHCR Filippo Grandi isagoo la hadlayay golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo caalamka u qaabilsan nabadda iyo amniga. waxa uu sheegay in xiisado colaadeed oo ka jira gobol kasta oo dunida ah inay horseeda inay dadku si baahsan u barakacaan. waxaa kaloo Filippo Grandi uu sheegay in dadka xilligan barakaca dunida ku ah ay dhan yihiin 66 milyan, waxaanu intaas ku daray in dadka ka barakacay wadamada Siriya iyo Ciraaq ay la-eg yihiin 4 meelood oo meel dadka ku barakacsan dunida. waxa uu sheegay in tan iyo bishii August ee aynu soo dhaafnay dadka muslimiinta ee rohinjaha loo yaqaanee ka barakacay gobolka Rakhiin ee dalkaasi Myanmar ay dhan yihiin 600,000 oo qof.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad wararkaasi kala socotaana waa qaybta af soomaaliga idaacadda Voice of America oo si toos idinkaga imanaysa Washington. haatanna Masar. madaxda Soomaaliya iyo Masar ayaa mar kale sheegay inay adkaynayaan iskaashigooda islamarkaana ay xoojinayaan xiriirka dalalkooda. waxaa tani ay ka dambeysay markii khadka telefoonka ay ku wada hadleen madaxweyneyaasha labada wadan, waa Maxamed Cabdilaahi Farmaajo iyo Cabdilfataax Asiisi, sida ay sheegtay wakaaladda wararka dalkaasi. warbixintan waxaa magaalada Qaahira nooga soo diray Xuseen Saxnuuni.
madaxweynaha dowladda Masar Cabdulfataax Asiisi iyo madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo oo maalintii shalay ku wada hadlay khadka telefoonka ayaa ka wada xaajooday xoojinta xiriirka labada dal iyo sidii ay isaga kaashan lahaayeen dagaalka ka dhanka ah argagixisada iyo xagjirnimada. sida lagu baahiyey wakaaladda wararka ee dalka Masar, labada madaxweyne ayaa isla qaada dhigay xaaladda gudaha ee dalka Soomaaliya iyo dadaalada xukuumadda Soomaaliya ay ku doonay samayso sidii dalka dib loogu soo celin lahaa nabadgelyada iyo deganaanshaha. Madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa ammaanay mowqifka xukuumadda Masar ee ah inay garab taagan tahay dalka Soomaaliya iyo taageerada dhinacyada xaqiijinta amniga iyo deganaanshaha. Waxaan rajaynayaa in dowladda Masar ay sii wado iskaashiga iyo taageerada ay siiso Soomaaliya oo ay ugu horeyso dagaalka ka dhanka hargagixisada iyo in kor loo qaado dhammaan xiriirada ka dhexeeya dowladaha Soomaaliya iyo Masar, ayuu yiri Madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo mar uu khadka telefoonka kula hadlayay dhiggiisa waddankani. Dhinaca kale, Madaxweyne Cabdul Fataax Assiisi ayaa dhinaciisa ka xaqiijiyey xiriirka ka dhexeeya dalalka Masar iyo Soomaaliya ama labada shacab inuu yahay mid taariikhi ah oo soo jireen ah. Madaxweynaha Masar ayaa afka ku ballaariyay in dowladdiisa kor ay u sii qaadayso taageerada kala duwan oo ay siiso Soomaaliya. Waxa uuna carabka ku dhuftay in mowqifka xukuumadda Masar inuu yahay mid sugan oo ah ilaalinta midnimada dhulka Soomaaliya iyo madax banaanidiisa, iyo weliba sidii Soomaaliya dib cagaheeda ay isugu taagi lahayd, ayuu hadalkiisi raaciyey Madaxweyne Cabdul Fataax Assiisi. Shaah Aydiid Abuukar oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha carabta iyo geeska Afrika ayaan weydiiyey sida uu arko iskaashiga dalalka Masar iyo Soomaaliya iyo dareenka uu gelin karo dowladda Ethiopia oo ciidan badan ay ka joogaan gudaha dalka Soomaaliya.
Runtii xiriirka ama haatan wadahadalada labada dhinac ee sida dheer u dhacay madaxweyne Farmaajo iyo madaxweyne Sisi, runtii waxay salka toos ugu haysaa xiriir amniga sugidda ammaanka oo ay Masar ku kalifan tahay ama ay ku khasban tahay qayb muhiimada ka ciyaarto muntaqada iyo sugidda ammaanka, sababtoo marxaladii ugu dambeysay waxaad moodaa inay soo tarisay xaaladda amni darre magaalada Muqdisho. Sidaynu wada ogsoonahayna, xiriirka Soomaaliya iyo Masar waa xiriir gundheer oo taariikhiya oo geopolitical ah oo economia oo strategia oo soo jireen ah. Marka inay maanta haatan weliba xaalad gaarana ma jirto ah, xaaladda amni darrada muntaqada aad u soo xumaatay ama aad moodayna soo tariso xaaladeedu. Arrinta labaad ee ah asxaabta ama dowladaha jaarka sida dowladda Ethiopia dareen ma ku keenaysaa? Runtii anigu isma lihiin, sababtoo ah Ethiopia naftirkeegu yani qaabkan uu xiriirku u dhigmayo u arka mayso, maadaama uu yahay xiriir si toos ah oo labada dal oo xaalad dhab ah oo amni darra jirtayna Masar kaalinka yeelato, sababtoo ah uu xalifo dhan walba asxaabna ku ah jaamacadda carabta midowga Islaamka. Marka umalayn maayo inay dareen saasa ka qaadanayso, sababtoo ah ma jirto ay fafaalaan waxyaaba abuuri kara inay maanta dowladda Ethiopia dowlad mugdeer oo misaale fahan dheerro la siyaasadda labada xiriir gaar ahaan. Marka umalayn maayo mana jiro wax dareen gaara ku abuuri kara haatan iyaga.
Xiriirka dhinaca telefoonka ee labada madaxweyne ayaa imaanaya xili dalalka Soomaaliya iyo Masar ay ka dhaceen bishii hore weeraro argagixiso oo dad badan ay ku geeriyoodeen. Madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo iyo wafdi uu hogaaminayay ayaa booqasho ku yimid dalkani Masar muddo 2 bilood laga joogo, taasoo qayb ka ahayd xoojinta xiriirka labada dal. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee v o a. Haatanna ogeysiis, dalka Kanada dhallinyaro Soomaali ayaa sanadihii lasoo dhaafay lagu dilayay magaalooyin kala duwan. Dilalkan oo soo noqnoqday ayaa saameyn ku yeeshay jaaliyadda Soomaalida ee Kanada ku nool. Koox ka tirsan v o a ayaa gaaray dalka Kanada, gaar ahaan magaalada Toronto, si ay wax uga ogaadaan waxa keenay dilalkan. Haddaba maalinta sabtida ee berito 4 bishan November waxaay v o a Toronto ku qabanaysaa kulan dadweyne oo looga hadlayo sababaha keenay dilalka dhallinyarada iyo weliba sida xal loogu heli karo. Kulankan waxaa ka qaybgalaya waalidiin ilmahooda la dilay, khubaro iyo weliba dhallinyaro. Kulankan waxa uu ka dhacayaa goobta lagu magacaabo Toronto Plaza Hotel, ciwaankuna waxa weeyaan 1677 Wilson Avenue, North York, Ontario, M3L1AS, Scoyska Jane Street iyo Wilson Avenue oo ku dhegan masaajidka Taariq. Saacadduna waa 6:00 PM ilaa 9:00 PM ee xilliga Toronto. Kulanka dadweyne cid walba waa ay ka soo qayb geli kartaa.
kororka dhaqaalaha ee wadamada ka hooseeya saxaraha ayaa la filayaa inuu sannadkan madaxa la soo kaco kadib markii sannadihii hore uu gaaray heerkii ugu hooseeyey muddo 20 sano ah, sida ay sheegtay warbixin ka soo baxday hay-adda IMF. Kasoo kow soo kabashadaasi, IMF waxa ay ka digtay in deymaha ay qabaan wadamada qaarkood ay sii kordhayaan ayna gaari karaan heer aan waxba laga qaban karin. Henry Ridgewell ayaa warbixintan inoo soo diray. Waa kan Haaruun Macruuf.
Kadib markii gaabis uu ku yimid dhaqaalaha Afrika sannadkii aynu soo dhaafnay 2016-ka, oo dhaqaalaha wadamada Afrika ee ka hooseeya saxaaraha uu kordhay oo keliya 1.4%, ayaa hay-adda lacagta adduunka ee IMF ay sheegtay in kororka dhaqaalaha la filayo sannadkan inuu laba jibaarmo. Sannadka dambe ee 2018-kana, IMF waxay saadaalisay in kororka dhaqaaluhu uu gaari doono 3.4%. Saddex meelood oo meel dhaqaalaha wadamada Afrika ee ka hooseeya saxaaraha ayaa kordhaya 5%. Isagoo ka hadlaya toddobaadkan magaalada Haraare ee caasimadda Zimbabwe, ayaa agaasimaha IMF ee Afrika Abebe Amro Selase uu sheegay inuusan ka filanayn wadamada kale in kororkooda dhaqaaluhu uu soo gaadho heerkaasi oo kale. Waxa uu yidhi waxaa jiri doonta xaalad 12 ka mid ah 45 waddan ee ka hooseeya saxaaraha, dadka ku nool wadamadaasi aysan arki doonin wax koror ah oo ku yimaada dakhligooda. Waxaynu ka hadlaynaa waxa weeye, ayuu yidhi, 40% dadweynaha. Sidaasi darteed, ayuu yidhi, shaqo badan ayaa dhiman sidii looda dejin lahaa siyaasado dhaqaale iyo kuwa degan oo suurtageliya in kororka dhaqaaluhu dib ugu laabto 5% ama 5%. Waxaana u baahannay, ayuu yidhi, inaan horumar ka samayno hoos u dhigista dhinaca faqriga. Hase yeeshee, dhaqaalayahanada ku sugan qaaradda ayaan fikirkaasi ku wada raacsanayn IMF. Judith Tyson oo ka tirsan macadka horumarinta dibadda ODI ayaa sheegtay inay saadaashani tahay mid ay ka muuqato niyad xumo badan.
They haven't really looked at the impact of the recent increases in commodity prices. And in particular, oil has moved up well over $60 a barrel in recent weeks. And there's quite a lot of optimism that it will remain at that level. And the IMF have forecast only $50.
Waxay tiri ma aysan eegin saameynta ay leedahay kororka dhaqaalaha qiimaha badeecadaha, gaar ahaan qiimaha saliidda. Waxa uu kor u dhaafay, ayay tiri, $60 foostadii usbuucii la soo dhaafay. Waxaana jiri doonta, ayay tiri, yididiilo badan in qiimuhu halkaas ku nagaan doono. Balse saadaasha IMF waxay sheegaysaa, ayay tiri, in qiimaha saliiddu uu ahaan doono $10 foostadii. Taasi haddaba muhiimad weyn ayay u leedahay wadamada Nigeria iyo Angola oo kale oo dhaqaalahoodu ku tiirsan yahay saliidda. Judith Tyson waxay sheegtay in qiimaha saliiddu uusan ahayn qodobka keliya ee IMF aysan si waafi ah ugu xisaabtamin.
For some of the specialist metals, particularly around the electric car market this year, there's been a lot of speculation. And those are produced in large quantities in a number of African countries, and they haven't really looked at examples of that. So, for example, cobalt is a major metal that's mined in Zambia and in...
Waxa socda, ayay tiri, warar la saddex marayo oo ku saabsan macdanaha birta iyo waliba suuqa ay yeelan doonaan, gaar ahaanna baabuurta ku socda korontada. Macdanahaas ayaa laga soo saaraa dhowr wadan oo Afrikaan ah, mana aysan eegin IMF tusaalayaashaas oo kale. Tusaale ahaan, ayay tiri, Zambia iyo Congo waxaa si weyn looga qotaa macdanta cobalt. Hay-adda IMF waxay sidoo kale taabatay walaacisa soo taray oo dadku ay ka qabaan deymaha caamka ah ee sii kordhaya, oo haatan u dhigma 50% wax soo saarkii wadamada ka hooseeya saxaaraha, iyadoo dhinaca kalena uu kordhayo kharashaadkii adeega maamulka deymahaasi.
Warbixintii Henry Ridgewell waxaa inoo soo jeedinayay Haaruun Macruuf. Halkaad kala socoteenna waa VOA.
Maalinta Arbacada 8 November waxay ku buuxdaa 1 sano markii la doortay madaxweynena loo doortay dalkan Mareykanka, Donald Trump. Doorashada Trump ayaa la yaab ku noqotay dad badan oo ku sugan dunida iyo waddankan Mareykankaba. Intii uu xilka hayeyna, ballamaha qaarkood ee uu qaaday xilligii ku jiray tartankooda doorashada waa ku guuleystay Trump, kuwa kalena waa ku guuldareystay. Jim Malone ayaa warbixinta noo diyaariyey. Waa kan Jacfar Kukay.
habeenkii doorashada sannad ka hor Donald Trump waxa uu dunida kaga fajiciyey guushii uu gaaray. Dhammaan jamhuuriyiinta dimuqraadiyiinta, kuwa madaxa bannaan ee qarankan ku abtirsada, waxaan leeyahay waxaa la joogaa xilligii aan isku iman lahayn oo aan noqon lahayn shacab midan. Xafladdiisii caleemasaarkana Trump waxa uu ballanqaad u sameeyey dabaqadda shaqaalaha oo iyagu guushiisa kaalin weyn ku lahaa. Siyaasiyiintu way bulaaleen, hase yeeshee shaqooyinkii ayaa laga tegay, warshadihiina waa la xiray. Gumaadkaasi halkan ayuu ku istaagay, hadda ayuuna istaagay. Doorashadii Trump waxa ay noqotay isbeddel gilgilay siyaasadda Maraykanka, sida uu sheegayo John Ferry oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga. Waxaan aaminsanahay in codbixiyeyaasha Trump u codeeyey ay ahaayeen jamhuuriyiinta, waxayna u arkaan dadaal walba oo la doonayo in lagu fashiliyo Trump in uu yahay weerar toosa oo iyaga lagu qaaday. Hase yeeshee, madaxtinimada Trump waxa ay ku bilaabatay dhutis, taasoo ka dhalatay isu soo bax baaxad leh oo guushiisa looga soo horjeeday iyo muran ka dhashay tirada dadkii ka soo qayb galay xafladdii lagu caleemasaarayey. Waa kan Shane Spicer, afayeenkii hore ee aqalka cad. Dadkani waxa ay ahaayeen kuwii ugu badnaa abid ee ka soo qayb gala caleemasaar gudaha Maraykanka iyo dunidaba. Madaxweynuhu waxa uu guul degdega ka gaaray tallaabadii uu qaadiga Neil Gorsuch ugu magacaabay maxkamadda sare. Waxa kale oo uu guulo ka gaaray dhinacyada dhaqaalaha iyo militariga, gaar ahaan dagaalka lagula jiro ISIS. Hase yeeshee, madaxweyne Trump iyo xulafadiisa jamhuuriyiinta ahi waxaa kadeed geliyey guuldaradii ay kala kulmeen mashruuca daryeelka caafimaadka, kaasoo wax ka beddelkiisa ay golaha senadku diideen. Sida uu sheegayo Alan Lichman oo ka tirsan American University, taasi waxa ay keentay in ay howlihii madaxweynuhu si muuqata u istaagaan. Horey uma dhicin in xisbiga talada haya uu qaabkan u turunturoodo sida ku dhacday maamulka Trump iyo jamhuuriyiinta, kuwaasoo aqlabiyadda Kongareeskana gacanta ku haya. Sida caadada ahba, madaxweynaha Maraykanku waxa uu Twitterkiisa ku soo gudbiyey qoraallo qalooc laga dareemay, gaar ahaan hadalladii muranka dhaliyey ee uu soo dhigay kadib dibadbaxyadii rabshadaha watay ee ka dhacay xaafadda Charlottesville ee gobolka Virginia. Labada dhinacba waxaa ku jiray dad wanaagsan. Larry Sabato oo ka tirsan jaamacadda Virginia waxa uu rumaysan yahay in isku dhexyaaca iyo guuldarrada Trump ka qabsatay Kongareeska ay heerkiisa marka aftida dadweynaha laga qaaday la eego ay aad hoos ugu rideen. Aqlabiyad ballaaran oo Maraykana ayaa hadda aaminsan in Donald Trump ka madaxweyne ahaan ay howlgudashadiisu aad u liidato, kumana waafaqsana hab howlgudashadiisa, taasoo hoos u sii socota intii ay sare u kici lahayd. Hase yeeshee, isu imaatinada ka dhashay habka doorashada Trump iyo adeegsigiisa Twitterka waxa ay aasaaskiisa ka dhigeen mid jilicsan, sida uu xusayo Matthew Dalek oo ka tirsan jaamacadda George Washington. Marka la eego tiradaasi aadka u yaray ah 35-80% aftida dadka laga qaaday, waxaa jamhuuriyiinta oo aqlabiyadda Kongareeska ah ku adkaanaya inay si muuqata uga hor yimaadaan. Sidaasoo ay tahay eedeymihii ugu dambeeyey iyo baaritaanada la xiriira faragelinta Ruushku uu ku lahaa doorashadii uu Trump ku soo baxay ayaa halis ku gadaamaysa aqalka cad, taasoo lagu biiriyey hubanti la'aanta halka ay madaxtinimada Trump ku wajahan tahay. Waa kan Larry Sabato oo ka tirsan jaamacadda Virginia. Ma soo noqon karaa? Haa, dabcan. Oo dib ma loo soo dooran karaa? Haa. Mararka qaar doorashada ugu adagi waa tan koowaad, laakiin isaga ayaa isku adkeyn kara. Haddii uu ku guuldarayso marsiinta Kongareeska ajandihiisa iyo ilaalinta in jamhuuriyiintu ay sii haystaan aqlabiyadda aqalkaasi doorashada dhexe. Doorashadii Donald Trump waxa ay noqotay mid arrinta kala goysa marka siyaasadda Maraykanka laga hadlayo. Hase yeeshee, saameynta ay ku reebtay dalka iyo dunidaba ayaa weli ah su'aal furan.
Jacfer Kukay, aad buu mahadsan yahay inuu akhrinayo warbixintii Jim Malone uu noogu diyaariyey Washington. Halkaad nagala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga, idaacadda Voice of America Washington. haddii dhegaystayaal mar kale aan idin akhriyo ogeysiiskii kanada dalka kanada dhallinyaro soomaali ayaa sanadihii lasoo dhaafay lagu dilay magaalooyin kala duwan. dilalkan oo soo noqnoqday ayaa saameyn ku yeeshay jaaliyadda soomaalida ee ku nool kanada. koox ka tirsan v o a ayaa gaaray dalka kanada, gaar ahaan magaalada toronto, si ay wax uga ogaadaan waxa keenay dilalkan. haddaba maalinta sabtida ee berita 4-ta bishan waxay v o a toronto ku qabanaysaa kulan dadweyne oo looga hadlayo sababaha keena dilalka dhallinyarada iyo weliba sidii xal loogu helilaa. kulankan waxaa ka qayb gelaya waalidiin ilmahooda la dilay, khubaro iyo weliba dhallinyaro. kulankan waxa uu ka dhacayaa goobta lagu magacaabo toronto balaza hotel, ciwaankuna waa 1677 wilson avenue, north york, ontario, M3L1AS. waxaana uu ku yaalaa inta u dhexaysa ama halka iska gooyaan wadada jane street iyo wilson avenue, kuna dhegan masaajidka taariikh. saacaddu waa 6:00 ilaa 7:00. kulanka dadweynaha cid walba waa u furan yahay. dabcanna barnaamijku waxa uu bilaaban doonaa 6:00, waxaana uu dhammaan doonaa 7:00.
aad buu mahadsan yahay haaruun macruuf. haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii umuuraha islaamka, waxaa la diyaaraa xuseen bare aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha islaamka. dowladda Maraykanka ayaa shaac ka qaatay oo soo bandhigtay waraaqo badan iyo muuqaalo laga soo helay gurigii Usaama bin Laden oo ahaa hogaamiyihii Alqaacida ee lagu dilay dalka Baakistaan. haddaba maxay tahay ujeedada waqtigan arintaasi loo soo saaray? waxaa faahfaahin ka bixinaya Shaah Caydiid oo ka faalooda arrimaha dunida islaamka kuna sugan magaalada Qaahira.
dowladda Maraykanka si guud ahaan ama gaarsiinta wasaaradda arrimaha dibadda iyo wasaaradda gaashaandhiga waxaa u dabeecad ah in asraarta ama dukumentiyada ku saabsan arrimo taariikhiya ama dhacdooyin soo dhacay oo sir badan xambaarsan inaan waqtigeega aan la sii dayn, laakiin waxa dhacday muddo kabacdi inay sii daayaan, kuwaasoo ma darka suurogal leh in xaqiiqadii kama dambaysta in la taabto. mararka qaar waxay dib ugu dhigaan iyagoo ka baqanaya xaalad abuur inay ka timaado. waxaa laga yaabaa mararka qaar inay dib ugu dhigaan siyaasada gaara oo iyagu ku leeyino ayna doonayn in danahooga lagu dhaawaco. marka runtii arrintan Usaama bin Laden oo muddo dheer ay kasoo wareegtay arrintan ayaa la xidhiidhaa. waa run way jirtaa waxa dhacday dhukumentiyo badan oo isaga ku saabsan waxyaabihii fideoyo laga helay gurigiisa, waraaqo ku saabsan iyo qorshayaal arrimahaas oo dhan ayaa la sii daayay. laakiin waxyaabihii ugu muhiimsanaa waxaad moodaa inay ku xiriiraan aragtiyii xambaarsanaa iyo fideoyada tababar ah, iyo inkastay jiraan waxyaaba iska caadiya tusaalaan fideoyo caruur ah iyo waxa oo la oran karo wax cayladiisi la xeerabay ahayd, laakiin waxyaaba ugu badan isaga lala xiriirsiinayo waxa kamid a fideoyada tababarka, qorshayaasha balaano la sameynayo, iyo aragtiyu isagu xambaarsana waxyaabahaasa ugu muhiimsan isaga dhankiisa marka la eego.
muuqaalada ay dowladda Maraykanku soo bandhigtay iyo qoraalada laga helay guriga Usaama bin Laden ayaa waxa ay muujinayaan qaybaha iminka lasoo bandhigay in uu jiray xiriir u dhexeeyey Iiraan iyo ururka Alqaacida, sida uu mar kale faahfaahinayo Shaah Caydiid.
Iiraan waxay qaatay istaraatiijiyad oranaysa kacdoon abuur ama xaalad abuurid inay mandiqada bariga aragtida kacdoonnimada, maadaama dowlad kacdoon inay tahay. marka Alqaacida iyo Iiraan xiriir wanaagsan baa ka dhexeeyey xalif istraatiijina Iiraan way ahayd. Iiraanna waxay aad iyo aad iskaga ilaalisay inay haba yaraatee wax faragelin ama daawac inay ku samayso Alqaacida iyo xilligaasi ama madarka waqtigaasi ahayd urur islaamiya oo aada u active ah. marka waxay iska ilaalisay wax xanaf ama madarka xuquuqufa inayna kala dhex marin.
khubarada ka faallota arrimaha dunida islaamka ayaa tilmaamaya in xiriirka Iiraan iyo Alqaacida uu soo maray marxalado kala duwan, iyadoo ay jiraan dano ay labada qaybood ka mida isnaayeen oo keenay in iskaashi uu dhex maro.
Iiraan iyo Alqaacida kaka dhexeeya welibana waxaad moodaa inuu saddex marxaladood uu soo maray. marxaladii la asaasiyay oo kasoo bilaabmatay markii hogaanka ugu sarreeya Usaama bin Laden uu Suudaan joogay, iyo howlgallada markii lagu tuhmi jiray waqtiga inay Suudaan inay gacan saar oo marka aragti indo soo dhoweyn ah ay ku eegayaan xulifada dowladda Iiraan. marxaladii labaadna waxayd markii dagaalkii loo soo noqday halkan iyo afghanistan iyo markii la asaasay alqaacida iyo barnaamijkii lagu asaasay marxaladaasina waxaad moodaa dowladda iiraan waxay ka qayb qaadatay ama ay meel dhow oo ma darta waxay u arkeysay inay xaliif u isticmaali karto mandaqada siday haatanba xisbullah iyo urura kaloo badan oo islaamiya oo xuutigu dhow kamid yahay ay garab istaag iyo taakulaynba la garab taagantahay hadda jeera. marxaladii saddexaadna waxayd marxaladii ay alqaacida ay soo baxday haddana ay dhacday waxaad moodaa iiraan waxay u fududeysay marxaladaasna dhexdooda inay dalkooga soo dhex maraan ama dhaqaale ha noqoto ama cawaaishooda ha noqoto. marar badan xitaa waxaa faraha lagu tuumi jiray inay dowladda iiraan laftirkeegu inay hub iyo dhaqaale iyo tababaro ciidan inay siiso. marka saddexda marxaladood ee taariikhda kasoo bilaabmaysa markii sudaan sagaashamiyigu yimid ilaa 12-kii sebtembar ilaa markii dambe ciidamada maraykanka iyo duulaankii xilfiga NATO kusoo yimaadeen marxaladaha kala duwan iiraan iyo alqaacida xiriirkoogu waxaa xiriir istraatiijiya oo aragtida kacdoonnimada ay aaminsanaayeen inay uga faa'iideyn karaan mandaqada maadaama iiraan in guud ahaan caalamka islaamka uu baahan yahay isbeddel kacdooneed oo ka kaca dhammaan madqada waana arrinta isku khilaafeen dowladaha khaliijku ayuu cadaawadda meelaha ugu adag arrimaha iskaga yimaadeen waxay tahay ay qaateen alqaacidna waxa aragtida inay uga faa'idaysteen islamarkaana kaarka qaacida waxay u isticmaalaysa maadaama ay cadaawad istraatiijiya oo siyaasi oo geopolitical uu ay ka dhexeeyeen maraykanka iyo wadaadada haysta iiraan waxay u isticmaaleen kaan ay ku karmaashaan xilfiga NATO iyo siyaasadda Maraykanka ahayd waqtiga inay soo farageliyaan guud ahaan mandaqada afghanistan iyo pakistan ilaa xuduuda dheer ee iiraan ay ugu degaan.
intaasna dhegeystayaal waxaa ku idil barnaamijkii amuuraha islaamka tan iyo kulanti dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu umahadsan yahay xuseen bare aadan wuxuu nala socodsiinayay barnaamijkii umuuraha islaamka. haatanna dhinacii heesaha kusoo dhawaada codkii macaanaa allaha u naxariistay maxamed suleymaan tubeec iyo heestiisii deeqa.
idaacaddii subaxnimona intaasay nooga dhantahay waa anigoo haaruun macruuf iyo jacfar kuukaay oo idinle intaynu ku kulmi doono kowda iyo badhka nabadgelyo.